Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Na Kosovu obeležavanje 2 godine od proglašenja nezavisnosti. Crna Gora ne prima naloge sa drugih adresa, izjavio povodom slučaja Šarić Milo Đukanović. Šekularac i Soković ponovo saslušani, prenose mediju Podgorici. Počinje suđenje anarhistima, napadačima na ambasadu Grčke. Catherine Ashton dolazi u prvu posetu Sarajevu, potom Beogradu i Prištini. U Srbiji danas maksimalno 8 stepeni uz kišu. U narednih pola sata poslušajte još povodom 2 godine od proglašenja kosovske nezavisnosti. Za Radio Slobodna Evropa govori predsjednik vlade Kosova Hašim Tači.
Kosovo je uspešna priča. Poslednja je zemlja u regionu koja je dobila slobodu. Kosovo je jedina zemlja koja se izborila da dobije nezavisnost. Mi smo u procesu izgradnje države, tako da se 18-godišnje angažovanje nekih zemalja regiona ne može uporediti sa 2-godišnjim reformama na Kosovu.
Također za Radio Slobodna Evropa govori šef međunarodne civilne misije Peter Feit, koji se zalaže za dijalog sa Beogradom o severu Kosova.
Ja sam siguran da će takve konsultacije biti od strane Beograda. Kao šef međunarodne civilne kancelarije treba da kažem da imamo princip da paralelne strukture na Kosovu, koje nastavljaju da budu podržavane iz Beograda, treba da se transformiraju. Na severu one mogu da se zamene sa posebnim vezama između Beograda i stanovnika severa.
O poziciji Kosova za naš program govori Igor Danchenko, ekspert u Washingtonskom Brookings institutu. U ovom trenutku, međutim, čini se da je trenutna slika prilično zamrznuta. Razume se, situacija se može i promeniti ako bi se promenio sam status Kosova, u slučaju da se recimo Kosovo pridruži Albaniji, što nije verovatno da bi se u dogledno vreme moglo desiti, ali što na duži rok ne mora biti nezamislivo. Također u toku emisije razgovarat ćemo i sa ministrom za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Goranom Bogdanovićem. Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 17. februar. Nizom manifestacije u Prištini i drugim gradovima na Kosovu danas će biti obeležena 2. godišnjica proglašenja nezavisnosti. Na telefonskoj vezi je Ana-Mari Repić, moja koleginica iz Prištine. Ana-Mari, koliko je pažnje, ili da tako kažem, kolika je slavljenička atmosfera danas u Prištini i drugim gradovima Kosova?
Maksimalna pažnja je posvećena proslavi godišnjice obeležavanja nezavisnosti na različite načine. Tim povodom danas će biti održana sednica Skupštine Kosova, na kojoj će govoriti predsjednik Kosova, predsjednik Skupštine i premijer, a na svečanoj sednici bit će prisutni i razni diplomatski i drugi predstavnici. Biće i brojnih susreta, pošto na Kosovu borave američki kongresmen Errol Pomeroy i senatori George Vojnović i Ginni Shahin. Oni će se u američkoj ambasadi sastati sa predsjednicima novih većinskih srpskih opština Gračanice, Štrpca, Raniluga i Novog Brda, dok kongresmen Pomeroy već od juče ima razne sastanke sa političkim liderima, to će nastaviti i danas. Slaviće se i kroz organizaciju raznih kulturno-sportskih događaja, bit će koncerata na glavnom trgu u Prištini, tako će biti i u drugim gradovima, a glavni grad je već okićen kosovskim zastavama. Inače, danas je neradni dan. Lideri i opozicija su uputili čestitke građanima povodom dana nezavisnosti, dok predsjedniku Kosova Fatmiru Sediju čestitke su uputili brojni svjetski državnici, među kojima Obama, Sarkozy, zatim kraljica Elizabeta II, kao i mnogi drugi.
Također, prema vestima koje smo mi od jutros dobili posredstvom agencija, u Prištini će biti odigrana i prijateljska utakmica fudbalskih reprezentacija Kosova i Albanije. Ana-Mari, imali kakvih informacija o tome kako će ova godišnjica i da li će na bilo koji način biti propraćena u srpskim sredinama?
U srpskim sredinama neće biti proslave nezavisnosti Kosova, odnosno dana, odnosno 2 godine od nezavisnosti Kosova. Međutim, u Mitrovici je najavljeno da će tamošnji predstavnici izaći sa nekakvim saopštenjem tokom dana, da će imati konferenciju za novinare ovim povodom, ali u svakom slučaju oni, srpski predstavnici koji učestvuju u institucijama, odnosno u radu Skupštine i vlade Kosova, oni će imati one aktivnosti tokom dana u vidu sastanaka sa američkim senatorima i najvjerovatnije da će prisustovati svečanoj sednici Skupštine Kosova.
Još ćemo dodati, šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Peter Feit ocenio je da primjena strategije za sever Kosova zavisi od stava lokalnog stanovništva, istakavši da se zalaže za konsultacije sa Beogradom o tom pitanju. To je Feit rekao u intervju za Radio Slobodna Evropa. Također, u našem tematskom delu emisije čućete intervju i sa Hašimom Tačijem o programu programu ćemo uključiti ministra za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Gorana Bogdanovića. Hvala Ana Marija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije i potpredsjednica Evropske komisije Catherine Ashton danas stiže u posjetu Sarajevo. Pred put ocenila je složene prilike u Bosni i Hercegovini.
Za mene je jasno, to je država u kojoj različite zajednice moraju živjeti zajedno, svaka sa svojim ponosom, ali zajednički život je neminovnost. Mogu imati onoliko referenduma koliko žele, ali na kraju riječ je o jednoj državi.
I Sarajeva naslednica Javiera Solane otputovaće u Beograd, a potom i Prištinu. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić u posljednjem obraćanju građanima kao predsjednik države izrazio je nezadovoljstvo sadašnjim stanjem u regionu, iako se, kako je naveo, zalagao za regionalnu saradnju. Precizirao je kako je pokrenuo i najiskrenije sprovodio dalju normalizaciju odnosa sa Srbijom, no svaka normalizacija između dva subjekta, a ja radije kažem ponovno uspostavljanje međusobnog razumevanja i poverenja, ne može da ide ispod granice vlastitih nacionalnih interesa, niti iznad granice interesa trećih, rekao je Mesić. Također je pozvao građane Hrvatske na istinit odnos prema prošlosti.
Mi se moramo riješiti balasta prošlosti. Moramo se otrgnuti iz zagrljaja povijesti, a osobito povijesnih mitova, ili što je još pogubnije, falsificirane povijesti. U budućnost možemo ići samo ako se širom otvorenih očiju suočimo s istinom o prošlosti. Zastranjivanja ima svuda i u svakoj zemlji. Biće ih i kod nas. Ali državna politika mora biti jasna i beskompromisna prema svima koji nas vuku bilo u prošlost, bilo u izolaciju.
Goran Soković i Dejan Šekularac, osumnjičeni za saučešništvo u švercu droge, ponovo su pre dva dana saslušani pred Višim sudom u Podgorici i preneli su danas podgorički mediji. Oni su prvi put saslušani 7. februara, posle čega su pušteni iz pritvora. Crna Gora je otvorena za saradnju sa državama regiona, ali kao nezavisna država ne prima naloge sa drugih adresa, izjavio je premijer Crne Gore Milo Đukanović. Povodom ocjene predsjednika Srbije Borisa Tadića da sve zemlje regiona nisu jednako posvećene borbi protiv organizovanog kriminala i njegove najave da će to pitanje pokrenuti u razgovorima sa sagovornicima iz međunarodne zajednice, Đukanović je novinarima u Podgorici kazao da kogod iskreno pristupa zadacima koji su zajednički u regionu može da računa na puno partnerstvo Crne Gore. Prethodno, specijalni tužilac Srbije za organizovani kriminal Miljko Radisaljević izjavio je kako informacije govore da se Darko Šarić, osumnjičen za šverc kokaina, nalazi u Crnoj Gori. Pred Višim sudom u Srbiji počinje suđenje grupi od 6 anarhista koji su zbog pisanja grafita i bacanja molotovljevih koktela na ambasadu Grčke u Srbiji optuženi za međunarodni terorizam. U MUP-u Srbije potvrđeno je da je po nalogu Višeg tužilaštva pokrenuta istraga o finansijskim malverzacijama najbližih saradnika vladike Raško-Prizrenskog Artemija. SPC je u nedelju policiji prosledila dokumentaciju, kako prenose mediji. Simeon Vilovski, najbliži saradnik smenjenog vladike Artemija, iskoristio je 700.000 dinara uplaćenih za narodne kuhinje na Kosovu da bi povezao sebi staž od 1992. do 2007. godine. O tome je govorio i administrator Raško-Prizrenske eparhije Atanasije.
Ne znam da li je zdrav, sigurno da nije moralno zdrav, a i psihički Simeona Vilovskoga, koji je oko sebe sa svojom mafijom crpeo ugodnosti i lagodnosti i bogatio se od sirotinskog hleba ovde. I to je primećeno odavno. Da li je vladika Artemije zasenjen, da li je, ne znam. Simeon ima kuću u Grčkoj. Možda će da bude neki manastir. To je bio od uvek mračan čovek i to sam rekao vladici davno. Ali Bog je skoro li dostižen.
Najmanje 100.000 porodica ostalo je na nekoliko sati bez vode i struje u Buenos Airesu posle velike kiše i nevremena u argentinskoj prestonici. Voda je odnela nekoliko desetina parkiranih automobila, dok su ulazi za podzemnu železnicu bili potpuno potopljeni. Poplavljeno je i nekoliko hiljada kuća i prodavnica. Iran je odbacio optužbe američke državne sekretarke Hillary Clinton, koja je juče u Kataru izjavila da se Iran kreće ka vojnoj diktaturi. Uz to, Ahmedinedžad, predsjednik ove države, poručio je zapadnim zemljama da im je bolje da se promene i da započnu saradnju.
Naravno, ako neko djeluje protiv Irana, naša reakcija neće biti kao u prošlosti kada smo im odgovarali riječima. Ne, mi ćemo im odgovoriti tako da će zaželiti.
Dinar je danas oslabio prema evru za 0,06%, zvanični srednji kurs je 98,42 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Prema zvaničnom srednjem kursu, evro vredi 5 para više nego juče. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku za naš program govore Hašim Tači, Peter Fejt i Igor Darčenko, no najprije idemo u vladu Srbije, na vezi je Goran Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dakle, na Kosovu se u svom moguću pompu danas obeležava druga godina od proglašenja nezavisnosti. U ovom trenutku je na telefonskoj vezi ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, gospodin Goran Bogdanović. Gospodine Bogdanoviću, dakle, prošle su dve godine tako kako su prošle. Koja je vaša procena? Koliko dugo još može trajati ovo stanje potpunog pomanjkanja kontakata između Beograda i Prištine?
Pa pre svega, dobar dan vama i vašim slušaocima. Kosovo je danas, nažalost, još uvijek ostrvo u civilizovanom svijetu, pre svega u Europi, u kome još uvijek caruje nasilje, kriminal, etnička diskriminacija, netolerancija. Jedina je razlika u tome što je jednostavno proglašena nezavisnost institucionalizovana nasilje nad nepoštovanjem ljudskih prava, otimanjem imovine Srba, nemogućavanja povrata prognanih na svoja vekovna ognjišta. Mislim da ovakva situacija ne može dugo trajati i poznato je da Beograd odavno traži dijalog, da sve problemi koji postoje na prostoru Kosova i Metohije rešavamo na jedan pragmatičan i konstruktivan način.
I to je ključni problem zapravo. Kažete dijalog. S kim dijalog? Nijedan od tih pitanja koje vi pominjate, ako je uzgled bude rečeno prema ocenima međunarodnih predstavnika vlade Kosova, i ne izgledaju baš tako, ne mogu se rešiti bez samog dijaloga. Dijaloga Prištine i Beograda. To je ono na čemu se stalno insistira i što se stalno pominje barem od predstavnika Europske unije.
A ovo što sam ja na početku iznao konstataciju kakva je situacija trenutno na Kosovu i Metohiji, nije tačno da nijedna međunarodna organizacija, imate zadnji izveštaj Saveta Europe koji upravo potvrđuje ovo da se sve dešava na prostoru Kosova i Metohije. I mislim da što pre moramo sjesti za pregovarački stol, rješavati životne probleme, rješavati status Kosova, jer Srbija smatra status Kosova nije rešen, jer prosto aktualni moment je posljedica pogrešnog pristupa kojim jednoj, u ovom slučaju albanskoj strani, dato sve, a srpskoj je uzeto. I još se traži da Srbija i dalje popušta u celoj toj priči. Znači, mi želimo da što pre sjednemo za pregovarački sto i rješavamo te probleme. I to nije nikakva tajna da Srbija svojom pragmatičnom politikom, konstruktivnom politikom, upravo doprinosi stabilizaciji i bezbednosti čitavog Zapadnog Balkana. I upravo naše opredeljenje da mirnim i diplomatski se borimo za svoje interese na Kosmetu je doprinulo tome.
S kim biste u ovom trenutku pregovarali? Pretpostavljam da pregovora neće biti dok ne bude odluke Međunarodnog suda pravde.
Pa mi čekamo, naravno, odluku Međunarodnog suda pravde i mi smo spremni da razgovaramo sa svakim, mi smo spremni da razgovaramo i sa Albancima, mi smo spremni da razgovaramo i sa međunarodnom zajednicom. Prosto ne možemo rešavati probleme na samom terenu ako nema dijaloga između Srba i Albanaca.
Gospodine Bogdanović, mnoga pitanja vrlo osjetljiva ostaju već drugu godinu nakon proglašenja nezavisnosti i desetu godinu nakon završetka rata zatvorena, odnosno ne rešavaju se i te kako su bitne za obične ljude na obe strane. Na primjer, pitanje nestalih. Ne mislite li da su to pitanja o kojima treba razgovarati bez obzira na to kako je rešeno pitanje statusa Kosova?
Nestanak i kidnapovanih lica sa prostora Kosova i Metohije traje, znači tu nikada nije došlo do prekida dijaloga i evo, pre nekoliko dana je upravo jedan takav sastanak održan u Prištini, ti sastanci se održavaju ovdje i u Beogradu, tako da ta vrsta dijaloga postoji, ali nažalost ne postoji spremnost još uvijek da se pokažu pravo stanje na samom terenu i jedne i druge strane. Ja ne želim na ovaj način da doksidnjam jednu stranu, a da drugu kažem da je konstruktivna. Ne, jedna i druga strana moraju više konstruktivnosti da pokažu i da priđu ozbiljnije rješavanje tog problema, jer apsolutno neshvatljivo da poslije 10 godina i dalje porodice tragaju za svojim najmilijima. Ja imam mnogo prijatelja čija su deca, čija su braća, sestre kidnapovane. Isto tako imam mnogo prijatelja Albanaca da isto imamo situaciju. Znači, nedopustivo je da se ti problemi ne rešavaju brže i pragmatičnije.
Gospodine Bogdanović, još ću vas pitati, mi smo stalno suočeni sa sugestijama iz Evropske unije da bi trebalo da Beograd pokaže jedan umereniji, da kažem zapravo konstruktivniji, to je fraza koja se često koristi u odnosu na Kosovo. Mislite li da u narednih godinu dana makar možemo pokazati određene metode i modele koji bi oslikali taj konstruktivniji pristup Beograda?
Mi smo i do sada pokazivali konstruktivnost i pragmatičnost. Ja ću samo podsjetiti na prihvatanje misije Euleks na Kosovo i Metohiji i koliko smo mi energije i volje pokazali da se misija raspredena čitavoj teritoriji Kosova i Metohije. Mi smo pokazali pragmatičnost, konstruktivnost oko rešavanja problema snabdevanja električne energije južno od reke Ibar. Ipak u tom vremenu, pre godinu dana, trebalo imati hrabrosti i javno reći da Srbi moraju da plaćaju struju.
A koliko konstruktivnosti Beograd može pokazati u odnosu na pitanje severa Kosova, s obzirom da je država suočena i sa predlogom Pitera Fejta o integraciji severa Kosova pod ingerencije vlasti u Prištini?
Pa zna se da je naša pozicija uvijek bila da probleme potrebno rješavati dijalogom, ali isto tako smatramo da mediji nisu mjesto takav ozbiljan i objektivan dijalog, kao što je Peter Fejt i Međunarodna civilna kancelarija izašla sa predlogom, ne konstituirajući nikoga, ne šaljući taj predlog ni Srbima na Kosovu i Metohiji, ni zvaničnom Beogradu. Ponovio bih, mi smo i do sada pokazivali dosta i pragmatizma i konstruktivnosti, međutim sada je i na zajednice pokaže da svata složenost trenutka i našu spremnost za dijalog.
Upravo u intervju za Radio Slobodna Evropa, koji ćemo čuti za neki minut, Peter Fejt je rekao da podržava razgovore o severu Kosova uz konsultacije sa Beogradom. Kako komentarišete ovu inicijativu koja se, čini mi se, negdje i po prvi put čuje na ovaj način?
Pa u pogledu tih Fejtovih izjava, reč je očigledno izjavama i najama koje kao da namjerno podižu tenziju i žele da nemoguće normalan dijalog. Ja ću vas samo podsjetiti da nijedna izjava gospodina Fejta u posljednjih godina i po dana nije bila afirmativna u pogledu srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Često se i ne zna kada on govori u ime Evropske unije, kada u ime međunarodne grupe koja sprovodi Ahtisarijev plan koji je za nas neprihvatljiv. Kako god bilo, ovakve izjave ne idu u smjeru poboljšanja odnosa sa strukturama Europske unije na terenu, reći o stvarima sa kojima Fejt ne bi smio da se igra zarad dodoravanja Prištini. Jednostavno, ako neko misli da umjesto dijalogom svaku rigidnost Prištine može da kompenzuje pritiscima na Beograd, ništa dobro neće.
Nisam siguran da ste me razumeli. Peter Fejt upravo sugeriše dijalog sa Beogradom po pitanju severa Kosova.
Ja nisam čuo tu informaciju da je Peter Fejt predložio da razgovaramo na tu temu. Poznato je da je kancelarija Petera Fejta za nas nelegitimna, da mi možemo dole razgovarati sa Europskom unijom, sa Euleksom, sa UMNIKom i sa drugim međunarodnim organizacijama. Međutim, što se tiče Fejta, pogotovo šta je on radio i kakve izjave davao i na koji način predstavljao srpsku zajednicu i zvanični Beograd, za nas apsolutno neprihvatljiv razgovor sa njim.
Hvala vam, gospodine Bogdanoviću, ministar za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, bio sa nama ovog jutra. Hvala vam još jednom na razgovor. Ovo su najvažnije vesti u ovom trenutku. Na Kosovu se obeležavaju 2 godine od proglašenja nezavisnosti. Crna Gora ne prima naloge sa drugih adresa, izjavio povodom slučaja Šarić Milo Đukanović. Šekularac i Soković ponovo saslušani, prenose medije u Podgorici. Počinje suđenje anarhistima, napadačima na ambasadu Grčke u Srbiji. Danas maksimalno 8 stepeni uz kišu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Priznanje 65 država članstvo u Međunarodnom monetarnom fondu i Svetskoj banci, najveći su uspjesi Kosova, izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa premijer Kosova Hašim Tači. Također je dodao kako se očekuje ulazak u Evropsku banku za obnovu i razvoj. Kosovo se nalazi na sigurnom putu integracija, ističe Tači.
Pre 2 godine Kosovo je proglasilo nezavisnost, dobilo je status nezavisne, suverene i demokratske zemlje i danas slobodno mogu reći da je Kosovo dobilo i evropsku perspektivu koja mu je ponuđena od Evropske komisije, rekao je Tači. Prema rečima Tačija, uspeh Kosova na međunarodnom planu se ne meri prema broju zemalja koje su ga priznale, već njihovom težinom, odnosno značaju koje one imaju. Priznanje Kosova od strane svetskih sila ojačalo je državu, rekao rekao je kosovski premijer. On je kazao da priznanje nailazi na teškoće zbog procesa u Međunarodnom sudu pravde koji je Srbija inicirala. Verujem da ćemo i pre odluke Međunarodnog suda pravde imati nova priznanja, što će se nastaviti i posle odluke. Želimo da verujemo da neće biti političkih namera, da neće sve biti crno i belo, već da će biti u skladu sa realnim stanjem na Kosovu. Rekao je Tači dodavši da Međunarodni sud pravde ne donosi odluke, već iznosi mišljenje o određenim pitanjima, ali to nije obavezujuće. Jedan od prioriteta na unutrašnjem planu je uspostavljanje vladavine zakona na celoj teritoriji, a posebno na severu. Premijer Kosova kaže da strategija koju su izradile vlada Kosova i međunarodne institucije obuhvata 4 tačke: vladavinu zakona, formiranje nove opštine Severna Mitrovica, organizovanje lokalnih izbora u 3 opštine na severu, kao i angažovanje za socioekonomski razvoj. Odlučni smo u ovakvom angažovanju i pored svih prepreka sa kojima bismo se mogli suočiti u ovom veoma važnom procesu uspostavljanja zakona, normalnosti, stabilnosti i plana za ekonomski razvoj, rekao je Tači, dodavši da će u tom pravcu biti upotrebljeni svi zakonski i demokratski mehanizmi. On nije mogao da govori o datumima, ali je samo kazao da će što pre početi realizacija strategije. Ključni cilj Kosova je evropska integracija i, kako kaže Tači, Kosovo je na dobrom putu koji je jedinstven i razlikuje se od ostalih zemalja bivše Jugoslavije. On kaže da je za 2 godine Kosovo puno postiglo ka evroatlantskim integracijama. Kosovo je uspešna priča. Poslednja je zemlja u regionu koja je dobila slobodu. Kosovo je jedina zemlja koja se izborila da dobije nezavisnost. Mi smo u procesu izgradnje države, tako da se 18-godišnje angažovanje nekih zemalja regiona ne može uporediti sa 2-godišnjim reformama na Kosovu, rekao je Tači, dodavši da će Kosovo veoma brzo dostići svoj cilj. Kosovo nikada nije bilo bliže integraciji u NATO i Evropsku uniju. To je naša zakletva, vizija i cilj koji će se brzo realizovati. Kosovo će veoma brzo biti deo NATO-a i Evropske unije, rekao je premijer Kosova Hašim Tači.
Na Kosovu je postignut napredak, a moj mandat je nadgledanje institucije, izjavio za naš program šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Peter Feit.
On ističe da ne vidi nikakve izazove u ostvarivanju plana Martija Tisarije i podvlači da je zadovoljan procesom decentralizacije južno od reke Ibar. Međutim, kao što znate, mi također stremimo da napredujemo i na severu i zbog toga smo izradili ono što mi zovemo sveobuhvatni pristup za sever, što ima podršku Međunarodne upravljačke grupe za Kosovo.
It is not an EU agreed document, but I think...
To nije dokument oko koga se saglasila Evropska unija, ali mislim da je pošteno reći da sam sadržaj ovog pristupa objasnio svim zemljama članicama Evropske unije i otkrio sam da u Evropskoj uniji ima pozitivnog interesa za naredne korake za sebe, paralelno sa pristupom koji smo izradili sa vladom. Vjerujem da ćemo zajedno sa vladom, Eulexom, Evropskom komisijom imati širi pristup. Odgovarajući na pitanje o mogućim teškoćama u ostvarivanju strategije za sever, imajući u vidu da strategija podrazumeva da nema primjene sile niti određenog vremenskog perioda, zato Peter Feit kaže.
We see local acceptance as the main...
Mislimo da prihvatanje od strane lokalnog stanovništva vidimo kao glavni zahtjev za ostvarivanje napretka. Znači, sve se oslanja na prihvatanje od strane lokalnog stanovništva. Mi nudimo javne usluge za građane na severu Kosova. Želili bismo da proširimo i različite segmente Evropske unije i na stanovništvo je da odluči hoće li to da prihvati ili ne, onako kako je to ostvareno u opštinama na jugu, kazao je Feit. Šef Međunarodne civilne kancelarije je rekao da bi o narednim koracima želeli da se konsultuju sa Beogradom.
And I'm sure that also...
Ja sam siguran da će takve konsultacije biti od strane Beograda. Kao šef Međunarodne civilne kancelarije treba da kažem da imamo princip da paralelne strukture na Kosovu, koje nastavljaju da budu podržavane iz Beograda, treba da se transformiraju. Na severu one mogu da se zamene sa posebnim vezama između Beograda i stanovnika severa, kako bismo ih osigurali da mogu da sačuvaju tradicionalni način življenja, da mogu da primaju izvore koji bi podržali školsko i zdravstvo, rekao je Feit, ističući da sve to treba da bude zasnovano na principima transparentnosti i polaganja računa. Samo na tim osnovama možemo imati poboljšanje uslova života za građane koji žive na severu Kosova, zaključuje Feit.
Za protekle 2 godine 65 od ukupno 192 zemlje članice Ujedinjenih nacija priznale su Kosovo članstvo u Ujedinjenim nacijama, međutim nije izgledan cilj zbog prava veta kojim raspolažu stalne članice Saveta bezbednosti, Rusija i Kina. Igor Dačenko, ekspert u Vašingtonskom Brookings institutu, u intervju za naš program sa koleginicom Branko Trivić govori o tome koliko se nezavisnost Kosova i broj država koje su je priznale odražava na stanje u regionu. Nije posebno veliki broj zemalja koje su priznale Kosovo za protekle dve godine od kada je proglasilo nezavisnost. Sjedinjene države nisu postigle značajniji uspeh, posebno ne u nastojanju da Kosovo priznaju Ruska Federacija i Kina. To su ključne zemlje i kada bi one nekim sticajem okolnosti priznale nezavisnost Kosova, Srbija bi mogla smatrati da je tu teritoriju definitivno izgubila, čak i na diplomatskom planu. U ovom trenutku, međutim, čini se da je trenutna slika prilično zamrznuta. Razume se, situacija se može i promeniti ako bi se promenio sam status Kosova u slučaju da se recimo Kosovo pridruži Albaniji, što nije verovatno da bi se u dogledno vreme moglo desiti, ali što na duži rok ne mora biti nezamislivo. Stanje stvari moglo bi se promeniti kada bi Kosovo, odnosno Srbija, bili primljeni u Evropsku uniju ili NATO savez.
Kosovo or Serbia be accepted into the European Union or NATO.
U polemici koja se u posljednje vreme vodila u Srbiji o tome da li zemlja treba ili ne treba da uđe u NATO, čuo se i stav ruskih predstavnika da bi Moskva mogla preispitati svoju poziciju nepriznavanja Kosova ako bi Srbija odlučila da se učlani u NATO. Kako čitate to upozorenje? Verujem da se iza tog upozorenja zapravo može vidjeti nešto važnije što Rusija ima na meniju. Preko ovog, za Rusiju manje interesantnog regiona, Srbije i Kosova, Moskva zapravo poručuje da traži podršku u kontekstu značajnih nesaglasnosti koje ima sa Evropskom unijom i NATO-om. Kao što je poznato, Rusija se oduvek protivila širenju alijanse, a nedavno je predložila novu evropsku bezbednosnu arhitekturu koja bi po njenom mišljenju trebalo da postane nedeljiv panevropski bezbednosni sistem. Ovaj koncept je, podsjetimo se, izložio i obrazložio sam predsjednik Medvedev i ta ponuda Rusije, da kažem, još na stolu. Platformu nedeljive evropske bezbednosti arhitekture Moskve već je podržao novoizabrani ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič. Rusija, razume se, očekuje diplomatsku podršku za svoju bezbednosnu platformu i od drugih država, pred svih od zemalja koje su nekada činile Sovjetski savez, naročito od Ukrajine, Belorusije i Kazahstana. Ali veoma je moguće da podršku i prihvatanje očekuju od drugih država, pre svih svojih saveznica, kao što su Srbija i još neke istočnoevropske zemlje. Dakle, Rusija se nada da će se Srbija, umjesto ambicije da se uključi u NATO, odlučiti da podrži ruski predlog novog evropskog bezbednosnog sistema. Po Srbiji je, međutim, izuzetno nesrećna okolnost što se u ovom kontekstu Kosovo može koristiti kao politička karta kojom bi se na nju mogao vršiti pritisak. Rekao nam je Igor Dančenko iz Brookings instituta u Vašingtonu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem je još jedna najvažnija informacija. Na Kosovu se obeležavaju dve godine od proglašenja nezavisnosti. Crna Gora ne prima naloge sa drugih adresa, izjavio povodom slučaja Šarić Milo Đukanović. Šekularac i Soković ponovo saslušani, prenose mediju u Podgorici. Počinje suđenje anarhistima, napadačima na ambasadu Grčke. Catherine Ashton dolazi u prvu posetu Sarajevu, a potom Beogradu i Prištini. U ovom trenutku u Beogradu 3 stepena, do kraja dana očekujte maksimalnih 8 uz kišu. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 17. februar. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.